คงจะเป็นผู้รายงานเชิญค่ะ
VOA News
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันที่27มกราคม2558ตามเวลาในประเทศไทยนะคะรัฐและเมืองใหญ่ๆในฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือของสหรัฐกำลังเตรียมตัวรับมือกับพายุหิมะครั้งใหญ่เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเมืองของสหประชาชาติกล่าวแสดงความวิตกกังวลอย่างหนักกับการต่อสู้ที่มีเพิ่มมากขึ้นในภาคตะวันออกของยูเครนและประธานาธิบดีบารักโอบามาให้คำมั่นมูลค่า 4,000 ล้านดอลลาร์สำหรับการลงทุนและเงินกู้แก่อินเดียและว่าช่องทางการค้าระหว่างสหรัฐกับอินเดียนั้นมีศักยภาพสูงมากที่ยังไม่ได้ใช้ให้เป็นประโยชน์ค่ะนั่นเป็นหัวข้อข่าวนะคะในวันนี้เรามีรายงานพิเศษเรื่องตัวประกันของญี่ปุ่นที่เวลานี้กลุ่มรัฐอิสลามหรือกลุ่มไอซิสยังยึดไว้อีกหนึ่งคนนั้นส่งผลกระทบอย่างไรบ้างต่อการพิจารณาเรื่องการป้องกันประเทศและกำลังทหารของญี่ปุ่นตามด้วยเรื่องที่กรีซมีนายกรัฐมนตรีหนุ่มสดเพิ่งจะเข้ารับตำแหน่งนะคะแล้วจะส่งผลกระทบอย่างไรบ้างกับฐานะทางเศรษฐกิจของกรีซและปิดท้ายอย่างเคยนะคะด้วยการแข่งขันกีฬาเป็นสรุปการรายงานนะคะการแข่งขันกีฬาในช่วงสุดสัปดาห์ปิดท้ายด้วยอันดับภาพยนตร์ในช่วงสุดสัปดาห์เช่นเดียวกันเชิญติดตามรับฟังค่ะพายุหิมะครั้งใหญ่ที่คาดว่าจะทำให้ฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือของสหรัฐเป็นอัมพาตในช่วง2วันข้างหน้านี้เริ่มเคลื่อนตัวเข้าบริเวณกรุงวอชิงตันเรื่อยขึ้นไปจนถึงนครบอสตันแล้วในวันจันทร์นะคะขณะที่รายงานข่าวนี่เป็นเวลาประมาณ 6:30 นะคะในกรุงวอชิงตันแต่ส่วนใหญ่ของพายุหิมะดังกล่าวนี่จะไม่เข้ากรุงวอชิงตันโดยตรงแต่จะเลื่อนไปเข้าตามรัฐที่อยู่เหนือกรุงวอชิงตันขึ้นไปกล่าวคือนิวเจอร์ซีย์นิวยอร์กคอนเนคติคัตโรดไอแลนด์และแมสซาชูเซตส์นะคะทั้งหมดนี้ประกาศแล้วด้วยว่าประกาศภาวะฉุกเฉินนะคะเพื่อเตรียมรับมือกับพายุหิมะดังกล่าวทางการของแต่ละรัฐได้ออกมากล่าวเร่งเร้าให้ประชาชนของตนอยู่บ้านอย่าออกมาเพ่นพ่านตามถนนในขณะที่บริการรถไฟ Amtrak ลดบริการเพราะแม้ว่าในบริเวณเส้นทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศนี้จะเป็นเส้นทางที่มีผู้คนนิยมใช้บริการรถไฟกันมากก็ตามนอกจากนี้สายการบินยังได้ระงับเที่ยวบินนับร้อยๆเที่ยวนะคะเป็นการเตรียมตัวกับพายุหิมะที่จะเกิดขึ้นอย่างหนักในช่วงคืนวันจันทร์ไปจนกระทั่งถึงเช้าวันพุธคาดกันว่าจะมีหิมะตกลงประมาณ90เซนติเมตรนะคะและส่วนใหญ่นั้นจะตกในตอนเหนือของฝั่งตะวันออกของสหรัฐนอกจากนี้ยังจะมีลมแรงที่มีความแรงใกล้เคียงกับพายุเฮอริเคนและมีน้ำท่วมตามบริเวณชายฝั่งด้วยผู้ว่าการของรัฐนิวยอร์กนายแอนดรูว์โคโมได้ประกาศห้ามผู้คนออกจากที่พักอาศัยหลังจากสองยามคืนวันจันทร์นะคะบริเวณที่สั่งห้ามเดินทางนี่เป็นบริเวณเขตปกครองต่างๆรอบๆนครนิวยอร์กคาดกันว่าส่วนที่จะรับภาระของพายุมากที่สุดนี้นะคะจะเป็นในภาคตอนเหนือของฝั่งตะวันออกแต่อย่างที่เรียนไว้เมื่อครู่ว่านักอุตุนิยมวิทยากล่าวเตือนนะคะว่าพายุหิมะครั้งนี้อาจจะไม่หยุดตกจนกระทั่งเช้าวันพุธที่กรุงวอชิงตันนั้นสภาคองเกรสหรือสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐได้ระงับการประชุมเพื่อลงคะแนนเสียงตามที่กำหนดไว้ว่าจะมีขึ้นในคืนวันจันทร์และในวันอังคารส่วนสำนักงานใหญ่ของสหประชาชาติในนครนิวยอร์กปิดทำงานในตอนสายวันจันทร์และจะปิดตลอดวันอังคาร คนที่อยากไปดูละครที่บรอดเวย์ในนครนิวยอร์กนั้นวันจันทร์ไม่มีละครเล่นให้ดูค่ะไปกันที่เรื่องของยูเครนนะคะเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเมืองของสหประชาชาติกล่าวแสดงความวิตกกังวลอย่างหนักต่อการต่อสู้ที่มีมากขึ้นในภาคตะวันออกของยูเครนและว่าการใช้จรวดยิงโจมตีเมื่อไม่นานมานี้มุ่งเป้าจงอย่างจงใจไปที่พลเรือนซึ่งเป็นการละเมิดกฎหมายมนุษยธรรมนายเจฟฟรีย์เฟลแมนกล่าวต่อที่ประชุมฉุกเฉินของคณะมนตรีความมั่นคงขององค์การสหประชาชาติในวันจันทร์ว่าการใช้จรวดยิงเมื่อวันเสาร์ที่แล้วนะคะที่เมืองมาริโพลซึ่งเป็นเมืองท่าของรัฐบาลยูเครนนั้นจุดที่ยิงมาจากบริเวณที่อยู่ใต้การควบคุมของฝ่ายกบฏและตั้งเป้ายิงใส่ประชาชนพลเรือนโดยจงใจเจ้าหน้าที่สหประชาชาติผู้นี้ได้กล่าวเร่งเร้าให้รัสเซียใช้อำนาจอิทธิพลโน้มน้าวให้กบฏชาวยูเครนที่ต้องการจะแบ่งแยกดินแดนระงับการสู้รบดังกล่าวในขณะเดียวกันผู้แทนถาวรของสหรัฐประจำสหประชาชาตินางสมานธาพาวเวอร์กล่าวหารัสเซียว่าพยายามจะเข้ายึดพื้นที่เพิ่มขึ้นและว่ารัสเซียพยายามที่จะหลอกลวงประชาคมนานาชาติโดยการกล่าวโทษความรุนแรงที่มีเพิ่มขึ้นว่าเป็นฝีมือของรัฐบาลยูเครนนะคะสำนักข่าวอินเทอร์แฟกซ์ของรัสเซียอ้างคำกล่าวของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียที่กล่าวปราศัยกับนักศึกษาในนครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กว่ากองทัพบกของยูเครนกลายมาเป็นส่วนหนึ่งของกองทัพของเนโตและกำลังทำงานเพื่อที่จะจำกัดวงรัสเซียซึ่งเป็นเป้าหมายที่ประธานาธิบดีปูตินกล่าวว่าไม่สอดคล้องกับผลประโยชน์ของประชาชนชาวยูเครนนะคะผู้นำของรัสเซียยังได้กล่าวหารัฐบาลยูเครนว่าไม่ยอมแสวงหาทางออกที่สันติต่อความขัดแย้งที่มีอยู่ในขณะนี้ในยูเครนนะคะในขณะเดียวกันเลขาธิการขององค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือเนโตนายเจนสโตเทนเบิร์กกล่าวประณามการโจมตีที่เกิดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาและกล่าวปฏิเสธคำกล่าวอ้างว่ายูเครนหรือว่ากองทัพบกของยูเครนเป็นส่วนหนึ่งของกองทัพของเนโต้ค่ะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะคะกรณีที่กลุ่ม ISISหรือกลุ่มรัฐอิสลามสังหารตัวประกันชาวญี่ปุ่น1ใน2คนนั้นได้ก่อให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์กันขึ้นมานะคะว่าการที่ญี่ปุ่นเป็นพันธมิตรใกล้ชิดกับสหรัฐทำให้ญี่ปุ่นตกเป็นเป้าหมายโจมตีของผู้ก่อการร้ายด้วยนอกจากนี้ยังทำให้เกิดความคิดเห็นที่แตกต่างกันในเรื่องนโยบายของรัฐบาลญี่ปุ่นที่จะเพิ่มศักยภาพทางทหารของประเทศBrian Padden ผู้สื่อข่าวของ VOA มีรายงานเชิงวิเคราะห์เรื่องนี้ส่งมาจากกรุงโซลและคุณทรงพจน์สุภาผลเรียบเรียงมาเสนอค่ะ
So you don't need to worry about funding terrorists. They are just demanding the release of their imprisoned sister Sajida al-Rishawi
ครับนายเคนจิโกโตะตัวประกันชาวญี่ปุ่นที่ถูกขบวนการรัฐอิสลาม ISISควบคุมตัวไว้กล่าวในวิดีโอที่โพสต์ทางอินเทอร์เน็ตว่าขณะนี้กลุ่ม ISIS ได้ยกเลิกข้อเสนอเรียกเงินค่าไถ่จากรัฐบาลญี่ปุ่น200ล้านดอลลาร์แล้วแต่มีข้อเสนอใหม่ให้ปล่อยตัวสตรีผู้หนึ่งชื่อซาจิดาอัลริชาวีและเพื่อแลกกับชีวิตของนายโกโตะซาจิดาอัลริชาวีผู้นี้ถูกจับกุมเมื่อปีค.ศ.2005ขณะพยายามใช้ระเบิดพลีชีพเพื่อทำลายโรงแรมแห่งหนึ่งในเมืองอัมมานทางกลุ่มไอซิสอ้างว่าได้สังหารตัวประกันชาวญี่ปุ่นอีกคนหนึ่งคือนายฮารุนะยูคาวะแล้วหลังผ่านกำหนดเส้นตายการจ่ายเงินค่าไถ่เพื่อแลกกับชีวิตตัวประกันทั้งสองคนนี้ที่กำหนดไว้เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาทางด้านรัฐบาลญี่ปุ่นมีแถลงการในวันจันทร์ว่าญี่ปุ่นกำลังทำงานร่วมกับรัฐบาลจอร์แดนเพื่อหาทางปล่อยตัวนายเคนจิโกโตะให้เป็นอิสระครับ
政府としてはですね、やっぱり人命第一の観点からですね、
นายโยชิฮิเดะซูกะเลขาธิการคณะรัฐมนตรีญี่ปุ่นกล่าวว่าการช่วยชีวิตตัวประกันถือเป็นภารกิจสำคัญที่สุดของรัฐบาลญี่ปุ่นดังนั้นทางรัฐบาลจึงพยายามทำงานร่วมกับรัฐบาลต่างประเทศและผู้นำกลุ่มศาสนาต่างๆเพื่อช่วยเหลือนายโกโตะแล้วว่าจนถึงขณะนี้รัฐบาลญี่ปุ่นยังไม่สามารถติดต่อกับกลุ่มไอซิสโดยตรงได้วิกฤตการตัวประกันครั้งนี้เกิดขึ้นขณะที่ญี่ปุ่นกำลังพยายามเพิ่มบทบาทด้านความมั่นคงในประชาคมโลกที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นชินโซอาเบะพยายามจะปรับเปลี่ยนรัฐธรรมนูญญี่ปุ่นฉบับหลังสงครามโลกครั้งที่2เพื่อให้ญี่ปุ่นสามารถใช้การทหารเชิงรุกเพื่อปกป้องพลเมืองญี่ปุ่นและช่วยเหลือประเทศพันธมิตรแต่นโยบายดังกล่าวถูกต่อต้านจากประเทศเพื่อนบ้านที่มีความขัดแย้งในอดีตกับญี่ปุ่นในช่วงสงครามโลกครั้งที่2รวมทั้งจีนและเกาหลีใต้อาจารย์โคอิชินากาโน่แห่งภาควิชารัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยโซเฟียในกรุงโตเกียวชี้ว่าวิกฤตตัวประกันครั้งนี้ยิ่งทำให้เกิดความเห็นที่แตกต่างกันเรื่องนโยบายเพิ่มศักยภาพทางทหารของญี่ปุ่น
In Japan I think on the one hand the government would make the argument thatThis is the reason why we need the government to be more proactive in
นักวิชาการผู้นี้กล่าวว่าด้านหนึ่งรัฐบาลญี่ปุ่นพยายามบอกกับประชาชนว่านี่เป็นเหตุผลที่ญี่ปุ่นควรใช้การทหารเชิงรุกเพื่อร่วมในปฏิบัติการปราบปรามกลุ่มก่อการร้ายแต่ในอีกด้านหนึ่งประชาชนจำนวนมากยังไม่เชื่อว่าขณะนี้เป็นเวลาที่สมควรอาจารย์โคอิชินากาโน่ระบุด้วยว่าแม้ผลการสำรวจความเห็นชาวญี่ปุ่นจะชี้ว่านายกรัฐมนตรีอาเบะกำลังได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นระหว่างที่เกิดวิกฤตตัวประกันครั้งนี้แต่ก็เกิดความกังวลเพิ่มขึ้นเช่นกันว่าการเพิ่มบทบาทของญี่ปุ่นทั้งทางการทหารและการทูตบนเวทีโลกนั้นอาจกำลังทำให้ชาวญี่ปุ่นไปสู่ความเสี่ยงต่อการถูกโจมตีโดยผู้ก่อการร้ายมากขึ้นเช่นกันนะครับทรงพจน์สุภาผลวิโอเอไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณค่ะคุณทรงพจน์คุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะคะคุณผู้ฟังยังเข้าไปอ่านข้อความนะคะเรื่องราวเหล่านี้หรือว่าไปฟังได้อีกด้วยที่เว็บไซต์ของเราที่ voathai.com นะคะเข้าไปแสดงความคิดเห็นกับรายงานของเราทาง Facebook ก็ได้ด้วยค่ะเรามาฟังข่าวกันต่อนะคะประธานาธิบดีบารักโอบามาได้ให้คำมั่นมูลค่า 4,000 ล้านดอลลาร์สำหรับการลงทุนและเงินกู้ให้กับอินเดียแต่กล่าวว่าการค้าระหว่างประเทศทั้งสองนั้นยังมีศักยภาพที่ไม่ได้นำมาใช้ให้เป็นประโยชน์อีกมากในการเดินทางเยือนอินเดียเป็นวันที่2คือเมื่อวันจันทร์นะคะประธานาธิบดีของสหรัฐไปกล่าวปราศัยต่อที่ประชุมนักธุรกิจทั้งที่เป็นชาวอเมริกันและชาวอินเดียและกล่าวว่าการค้ากับอินเดียนั้นยังมีเครื่องกีดขวางมากเกินไปในการที่จะทำความตกลงทางการค้าระหว่างกันและว่ามูลค่าการค้าทวิภาคีระหว่างสหรัฐกับอินเดียนั้นเวลานี้ตกเพียงปีละประมาณ 100,000 ล้านดอลลาร์ไม่ถึง1ใน5ของมูลค่าธุรกิจระหว่างสหรัฐกับจีนนะคะนายกรัฐมนตรีโมดีของอินเดียได้ให้คำมั่นว่าจะดำเนินการปฏิรูปโดยจะลดภาษีการค้าและกำจัดสิ่งกีดขวางที่ทำให้บริษัทธุรกิจไม่อยากไปลงทุนในอินเดียธนาคารโลกได้จัดอันดับอินเดียไว้ว่าเป็นสถานที่ที่ทำธุรกิจยากที่สุดแห่งหนึ่งในโลกค่ะก่อนหน้านั้นนะคะในเช้าวันจันทร์ประธานาธิบดีโอบามาไปเป็นแขกเกียรติยศสำหรับการชมขบวนพาเหรดฉลองวันสาธารณรัฐของอินเดียซึ่งเป็นการเฉลิมฉลองรัฐธรรมนูญฉบับแรกของอินเดียในฐานะเป็นรัฐที่เป็นอิสระจากการปกครองของอังกฤษค่ะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะคะ ตลาดหุ้นที่นิวยอร์กปิดทำการเมื่อเย็นวันจันทร์ดัชนีราคาหุ้นทั้ง3ดัชนีเพิ่มขึ้นดาวโจนส์ปิดที่ 17,679 Nasdaq 4,772 ส่วน Standard & Poor's 500 2,057 นะคะทั้ง3ดัชนีเพิ่มขึ้นเล็กน้อยส่วนราคาทองคำลดลง11ดอลลาร์30เซนต์ปิดที่ 1,281 ดอลลาร์30เซนต์ต่อออนค่าเงินดอลลาร์กับเงินบาทนั้นเย็นวันจันทร์นะคะดอลลาร์ละ32บาท58สตางค์ค่ะและคุณผู้ฟังคะในวันจันทร์นี้กรีซมีนายกรัฐมนตรีคนใหม่แล้วนะคะนายอเล็กซิสซิปรัสได้เข้ารับตำแหน่งผู้นำประเทศโดยมีอายุเพียง40ปีถือว่าเป็นนายกรัฐมนตรีอายุน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์ของกรีซเขาได้รับเลือกตั้งโดยหาเสียงนะคะในการหาเสียงว่าจะกอบกู้เกียรติและศักดิ์ศรีของประเทศให้กลับมาได้ด้วยการระงับยับยั้งการใช้ นโยบายรัดเข็มขัดเฮนรี่ริชเวลผู้สื่อข่าวของ Voice of America ส่งรายงานเรื่องนี้มาจากลอนดอนและคุณรัฐพลอ่อนสนิทถ่ายทอดมาเสนอค่ะ
ครับนายกรัฐมนตรีอเล็กซิสทริปัสของกรีซมาถึงพิธีสาบานตนรับตำแหน่งในเสื้อเชิ้ตแบกคอไม่ผูกเน็กไทและดูแบบสบายๆก็ยังปฏิเสธที่จะรับพรจากนักบวชออร์โธดอกซ์ตามประเพณีของกรีซด้วยนะครับเสมือนเป็นสัญลักษณ์ของการเปลี่ยนแปลงที่กำลังเกิดขึ้นในกรีซภายใต้การบริหารประเทศของเขาขณะที่เจ้าหนี้ของกรีซต่างก็กังวลว่าเงินที่ให้กรีซกู้ไปนั้นจะได้รับผลกระทบอย่างไรหากกรีซเลิกนโยบายตัดรายจ่ายตามที่ประเทศเจ้าหนี้ในยุโรปและ IMF ต้องการอาจารย์ดิออนิซิสดิมิทราโคปูลุสจากเบิร์กแบงค์คอลเลจแห่ง University of London กล่าวว่านายกรัฐมนตรีทิปราสของกรีซอาจจะสามารถเจรจาปรับหนี้เกือบ 270,000 ล้านดอลลาร์กับสหภาพยุโรปและกองทุนการเงินระหว่างประเทศได้
The institutions of the EU and other member states realize that the program that has been implemented in Greece is not producing the desired results.
เขาบอกว่าเป็นที่เห็นประจักษ์ว่านโยบายรัดเข็มขัดที่ใช้กับกรีซยังไม่เห็นผลตามที่ต้องการนะครับดังนั้นคงไม่แปลกใจหากมีการเปลี่ยนแปลงมาตรการทางเศรษฐกิจของกรีซ
The glue that is opposition to austerity can be powerful, but I'm not sure it's going to be powerful enough because Greece is faced with
นักวิชาการผู้นี้บอกว่าสิ่งที่ผนึกกลุ่มการเมืองหลายฝ่ายตั้งแต่ฝ่ายซ้ายไปจนถึงฝ่ายอนุรักษ์นิยมสุดขั้วคือความไม่พอใจต่อนโยบายรัดเข็มขัดด้านประธานคณะกรรมาธิการยุโรปชองครอชยุงเกอร์พูดแบบสงวนท่าทีเมื่อถูกถามถึงนโยบายของประเทศที่ให้เงินกู้ต่อกรีซในขณะนี
้ Nous avons nos règles et nos règles ont été établies dans un accord avec les autorités grecques
นายยุงเกอร์กล่าวว่าสหภาพยุโรปมีกฎเกณฑ์ที่เป็นพื้นฐานของการเจรจากับกรีซและเสริมว่ายุโรปกำลังรอดูว่าสิ่งที่รัฐบาลใหม่ของกรีซต้องการนั้นคืออะไรและถ้าพิจารณาว่าประเทศใดเป็นผู้ผลักดันให้กรีซใช้นโยบายตัดรายจ่ายจะเห็นได้ชัดว่าเยอรมนีเป็นแกนหลักของมาตรการการคลังที่มีวินัยนะครับนักวิเคราะห์คริสเตียนโอเดนดาวจากสถาบัน Center for European Reforms บอกว่านายกรัฐมนตรีอังเกลาเมอร์เคิลของเยอรมนีต้องพิจารณาถึงผลกระทบทางการเมืองภายในประเทศด้วยหากปล่อยให้กรีซละทิ้งความมีวินัยทางการเงิน
Angela Merkel herself is a very careful politician. So before considering a eurozone exit, she would need to be sure that it doesn't have.
เธอบอกว่าหากนางเมอร์เคิลปล่อยให้กรีซละทิ้งวินัยทางการเงินและถอนความเป็นสมาชิกของกลุ่มยูโรโซนอาจจะเกิดแรงกระเพื่อมภายในประเทศอื่นๆที่อาจจะกำลังมองหาว่าจะทำอย่างกรีซได้หรือไม่นักวิเคราะห์ผู้นี้บอกว่าเขาไม่คิดว่านักการเมืองเยอรมนีจะชอบที่ได้เห็นกรีซโบกมือลากลุ่มยูโรโซนนะครับท้ายสุดอาจารย์ดิออนิซิสดิมิทราโคปูลุสของอังกฤษกล่าวไว้ว่า
It is in nobody's interests, and that concerns not only Greece but also Germany, France, and so on, for Greece to withdraw from the
Eurozone. เขาเห็นเช่นเดียวกันว่าน้อยคนที่มาจากประเทศเศรษฐกิจใหญ่ในยุโรปจะเห็นดีด้วยหากว่ากรีซถอนสมาชิกภาพของกลุ่มยูโรโซนและคำถามถัดมาคือจะมีประเทศอื่นอีกหรือไม่ที่จะออกจากยูโรโซนเป็นรายต่อไปครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณค่ะคุณรัฐพลคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันค่ะคุณทรงพศสุภาผลรออยู่แล้วนะคะพร้อมด้วยข่าวกีฬาในช่วงสุดสัปดาห์ค่ะ
ครับการแข่งขันกีฬารายการใหญ่ที่กำลังขับเคี่ยวอย่างสนุกในขณะนี้คือเทนนิสแกรนด์สแลมออสเตรเลียนโอเพ่นที่นครเมลเบิร์นนะครับซึ่งขณะนี้มาถึงรอบ8คนสุดท้ายในส่วนของฝ่ายชายที่ถูกจับตามองมากก็คือราฟาเอลนาดาลที่เพิ่งหายเจ็บกลับมาและผลงานกำลังดีขึ้นเรื่อยๆอีก2คนคือมิลอสราโอนิกมือวางอันดับ8ที่สร้างประวัติศาสตร์เป็นนักเทนนิสชายของแคนาดาคนแรกที่เข้าสู่รอบ8คนสุดท้ายของออสเตรเลียนโอเพ่นอีกคนคือเคอินิชิโคริมือวางอันดับ5จากญี่ปุ่นที่เพิ่งโชว์ฟอร์มประทับใจและกำลังพยายามสร้างประวัติศาสตร์เป็นนักเทนนิสชายจากเอเชียคนแรกที่คว้าแชมป์แกรนด์สแลมให้ได้นะครับส่วนในฝ่ายหญิงมือวางอันดับต้นๆเก็บกระเป๋ากลับบ้านไปแล้วหลายคนเช่นคาร์โลไลน์วอสเนสกี้แอกเนสกาแรดวันสกาและวิกตอเรียอาซาเรนกาส่วนที่เรียกว่าเป็นเซอร์ไพรส์เล็กๆก็คือวิลเลียมส์ผู้พี่วีนัสวิลเลียมส์ที่ขณะนี้มีวัย34ปีนะครับและสามารถทะลุเข้าถึงรอบ8คนสุดท้ายได้เป็นครั้งแรกในรอบ5ปีของเธอเช่นเดียวกับน้องสาวคือเซเลน่าวิลเลียมส์ที่ผ่านเข้ารอบ8คนสุดท้ายเช่นกันหลังจากที่เอาชนะนักเทนนิสหญิงจากสเปนนะครับโดยหลังการแข่งขันเซเลน่าให้สัมภาษณ์ว่าแฟนเทนนิสผู้หนึ่งได้ตะโกนลงมาจากอัฒจันทร์ให้เธอเล่นลูกสปินซึ่งเธอก็ได้เล่นลูกสปินตามที่แฟนผู้นั้นบอกจริงๆนะครับและนั่นก็เป็นเคล็ดลับชัยชนะของเธอเซเลน่ากล่าวขอบคุณแฟนๆรอบสนามนะครับและบอกด้วยว่ามีโค้ชอยู่มากมายในที่นี้ที่คอยช่วยเหลือเธอแต่ก็ไม่ทราบนะครับว่าถ้าคว้าแชมป์ออสเตรเลียนโอเพ่นได้จริงๆเซเลน่าจะแบ่งเปอร์เซ็นต์เงินรางวัลให้กับโค้ชจำเป็นเหล่านั้นหรือเปล่านะครับและวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้เป็นวันที่ชาวอเมริกันส่วนใหญ่จะนั่งหน้าจอทีวีดูการแข่งขันซูเปอร์โบว์ครั้งที่49ระหว่างทีม Seattle Seahawks กับ New England Patriots ที่สนาม University of Phoenix รัฐแอริโซนานะครับวันนี้เรามีเกร็ดข้อมูลการแข่งขันซูเปอร์โบว์มาเสนอเล็กน้อยครับอย่างแรกคือศึกซูเปอร์โบว์ปีนี้อาจเรียกว่าเป็นการล้างแค้นส่วนตัวก็ได้เพราะโค้ชของทีม Seattle Seahawks คือพีทแคร์โรลนั้นเคยคุมทีม New England Patriots มาก่อนที่จะถูกไล่ออกเมื่อปีค.ศ.1999และถูกแทนที่ด้วยโค้ชบิลเบลิชิกซึ่งคุมทีม Patriots มาถึงปัจจุบันและพาทีมคว้าแชมป์ซูเปอร์โบว์ไปแล้วถึง3สมัยในส่วนของควอเตอร์แบ็กนั้นทอมเบรดี้ของ New England Patriots กำลังสร้างประวัติศาสตร์เป็นควอเตอร์แบ็กที่พาทีมเข้าชิงซูเปอร์โบว์ได้มากที่สุดคือ6ครั้งและหากครั้งนี้เขาทำได้ก็จะเป็นควอเตอร์แบ็กที่ได้แหวนซูเปอร์โบว์มากที่สุดคือ4ครั้งนะครับส่วนรัสเซลวิลสันควอเตอร์แบ็กของ Seahawks นั้นก็พยายามจะสร้างสถิติด้วยการเป็นควอเตอร์แบ็กคนแรกที่คว้าแชมป์ซูเปอร์โบว์ได้2ครั้งในช่วงเวลาที่ลงเล่นอาชีพเพียง3ปีเท่านั้นครับช่วง10ปีที่ผ่านมาสถิติผู้ชมการแข่งขันซูเปอร์โบว์ตกเฉลี่ยปีละ101ล้านคนหรือประมาณ 31% ของประชากรอเมริกันส่วนที่พิเศษจริงๆในปีนี้ก็คือการแสดงช่วงพักครึ่งหรือ Half Time Show ที่จะมีเคที่เพอร์รี่มาทำหน้าที่พร้อมแขกรับเชิญพิเศษเลนนี่คลาวิสนะครับและนั่นคือข่าวกีฬาวันนี้ทรงพศสุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
เล่นต่ออีกหน่อยก็ไม่ได้ค่ะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะคะเดี๋ยวก่อนจะไปฟังคุณจำเริญตันสมบุญกับอันดับภาพยนตร์มี Miss Universe คนใหม่แล้วนะคะเป็น Miss Colombia Paulina Vega เป็นเข้ารับตำแหน่ง Miss Universe คนใหม่เมื่อคืนวันอาทิตย์นะคะที่บนเวทีนอกเมือง หรือนอกนครไมอามี่มิสยูนิเวอร์สคนใหม่นี่อายุ22ปีนะคะเอาชนะเนียแซนเชสจากสหรัฐและที่3คือไดแอนนาฮาคูชาจากยูเครนมีผู้เข้าแข่งขัน88คนด้วยกันนะคะโดยจะต้องมีอายุระหว่าง18ถึง27ปีต้องเป็นผู้หญิงที่ไม่เคยแต่งงานหรือเคยมีลูกมาก่อนนางสาวพาวลีน่าเวก้านี่เรียนหนังสืออยู่ที่มหาวิทยาลัยโบโกตาและเป็นคนแรกนะคะจากโคลอมเบียที่ได้ตำแหน่งมิสยูนิเวิร์สตั้งแต่ปีค.ศ. 1958ค่ะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดใสตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันคุณจำเริญรออยู่แล้วค่ะเชิญเลยค่ะ
ในสุดสัปดาห์ที่3ของทั้งการหนีเงื้อมือกฎหมายและก็ตามและการตามไล่ล่าเหล่าร้ายที่สังหารอดีตภรรยาอย่างทารุณในเวลาเดียวกันTaken 3หรือ Taken ภาค3ซึ่งนำแสดงโดยเลียมนีสันในบทของอดีตสายลับมือระดับพระการอย่างไม่ยอมก้าวพ้นจาก5อันดับแรกไปง่ายๆเพราะสามารถเหนี่ยวตำแหน่งที่5เอาไว้ได้ท่ามกลางความพึงพอใจของคนดูสำหรับที่4ร่วงลงมาจากอันดับ2เมื่อสัปดาห์ก่อน The Wedding Ringer เรื่องของบริษัทรับจัดหาเพื่อนเจ้าบ่าวซึ่งเข้ามาให้ความช่วยเหลือแก่ว่าที่เจ้าบ่าวผู้ไร้เพื่อน
What exactly do you do? Welcome to the Best Man Inc. I provide best man services for guys like yourself who lack in such areas.
ส่วนอันดับ3ยังคงยืนย่ำอยู่ตรงที่เดิมแพดดิงตันชื่อของหมีเท็ดดี้แบร์จากป่าดิบของเปรูผู้ได้รับอุปการะเลี้ยงดูโดยครอบครัวผู้ใจบุญในอังกฤษแต่ก็สร้างความปั่นป่วนวุ่นวายให้กับเจ้าบ้านอย่างไม่น้อยเลยทีเดียว
Hello I just need to add something to my home insurance policy Well what it is we have a guest for the night a bear and I just needed some extra cover for any yes a bear
และที่ติดอันดับ2เป็นหนังเข้าใหม่แนวระทึกใจแบบเร้าอารมณ์ชื่อ The Boy Next Door ที่นำเจเนฟเฟอร์โลเปสนักร้องสาวเสียงดีมารับบทครูโรงเรียนมัธยมผู้อยู่ระหว่างการฟ้องหย่าและเกิดเผลอตัวปล่อยใจแบบชั่วข้ามคืนให้กับหนุ่มเพื่อนบ้านคนหนึ่งจนทำให้เกิดปัญหาแทบเอาตัวไม่รอดครับ
Oh my God I'm gonna lose my job my son my life
The Boy Next Door เข้ามาสุดสัปดาห์แรกทำรายได้ราว15ล้านดอลลาร์ครับแต่ที่ซุ่มตัวอยู่บนที่สูงตรงอันดับ1มาได้2สัปดาห์ติดต่อกันเป็นหนังตัวเก่งเรื่องหนึ่งสำหรับรางวัลออสการ์ปีนี้นั่นคือ American Sniper เรื่องราวจากชีวิตจริงของคริสคลายนักแม่นปืนมือหนึ่งของหน่วยซีลสหรัฐในช่วงสงครามอิรักผู้ได้พบว่าหน้าที่และการตัดสินใจในสนามรบที่ว่าหนักหน่วงนั้นภาระความรับผิดชอบด้านครอบครัวเกี่ยวกับการทำหน้าที่สามีและพ่อก็ยากเย็นพอๆกันครับ
Let me ask you a question, Chris. Would you be surprised if I told you that the Navy has credited you with over 160 kills?
หลังจากเริ่มออกฉายแบบน้อยโรงมาได้5สัปดาห์ในช่วง2สัปดาห์หลังนี้ American Sniper สามารถบรรจงปล่อยลูกกระสุนปืนเข้าเป้าตาบัวเป็นที่1ได้2สัปดาห์ติดต่อกันทำรายได้รวมแล้วกว่า200ล้านดอลลาร์จากต้นทุนสร้างเพียงแค่ราว60ล้านดอลลาร์เท่านั้นครับผมจะเบรนตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณค่ะคุณจำเริญและนั่นก็เป็นข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยในวันนี้นะคะดิฉันนิตยามาพึ่งพงค่ะ
Voice of America, Washington, Washington.
สวัสดีค่ะคุณนิตยาค่ะ
สวัสดีค่ะ
คุณจำเริญนี่ไปดูหนังมาหลายวันเลยนะคะกลับมามีหนังดีมาฝากกัน